Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest.
You can beat the world, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his door.
You can throw your hands up, you can beat the clock.
Yeah.
You can move a mountain, you can break rocks.
You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Μάιρα Ξίδη στους ήχους, Αντώνης Παναγιωτόπουλος στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Σαν άρχισε το πρωτάθλημα της Super League στο ποδόσφαιρο, μεγάλα εντυπωσιακά αποτελέσματα, εκπληκτικές νίκες, παιχνίδια, παγίδες όπως τα είχαμε προαναγγείλει από χθες με τον Γιώργο Τραπεζανίδη. Ποια ήταν κατά την άποψή σας η μεγαλύτερη νίκη στο πρόγραμμα της χθεσινής μέρας, γιατί έχει η αγωνιστική εμβόλυμη αυτή και δύο παιχνίδια σήμερα. Παίζει ο Πανετολικός στις 5 με τον Πανσεραϊκό και στις 7 ο Ατρόμητος με την Κηφισιά. Αλλά ποια κατά την άποψή σας ήταν η μεγαλύτερη νίκη? Περιμένουμε τα mail σας και τα μηνύματά σας στο 54160. Ξέρετε τον τρόπο, σπορ και νο, και μας στέλνετε το Αστέρας Τρίπολης Άρης 3-2, το Λαμία Ολυμπιακός 1-0. Ποια ήταν η μεγαλύτερη νίκη, το ΑΕΚ Βόλος 3-0, το ΠΑΟΚ Όφι 4-0 ή το Παναθηναϊκός Γιάννενα 2-0? Ανεξάρτητα από τι θα μας πείτε εσείς, έχουμε και τη δική μας άποψη, συνεπώς θα ξεκινήσουμε σε ένα λεπτό περίπου με τη μεγαλύτερη νίκη του χθεσινού προγράμματος. Βεβαίως θα ασχοληθούμε και με την αυτοκτονία του Παναθηναϊκού στη Βιτόρια στο μπάσκετ, αλλά για τα μπασκετικά Ευρωλίγκες και όχι μόνο BCL, Eurocup και όλα αυτά θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Συνεχίζει τις μεταγραφές η ΑΕΚ εν ώψη και του ντέρμπι της Κυριακής στα Λιώσια 3 παρατέταρτο με τον Ολυμπιακό. Έχουμε αποστολές για τις εθνικές ομάδες πόλο των ανδρών και των γυναικών. Οι άνδρες στο Ζάγκρεπ, οι γυναίκες στο Αϊντχόβεν. Θα έχουμε ενημέρωση και από εκεί. Τένις δεν έχουμε σήμερα, αύριο ξανά. Και ό,τι άλλο προκύψει από την επικαιρότητα θα είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε. Ξεκινάμε όμως με την κατά την άποψή μας μεγαλύτερη νίκη μέχρι στιγμής στην αγωνιστική. Λαμία Ολυμπιακός 1-0. Και για τη νίκη της Λαμίας και για τη συνολική εικόνα και εμφάνιση των δύο ομάδων. Και ο Καθήλυνα αρμόδιος για να μας μιλήσει για αυτό το παιχνίδι, να μας δώσει τη δική του οπτική γωνία και να μας το αναλύσει είναι ο θριαμβευτής προπονητής της Λαμίας, ο Λεωνίδας Βόκολος. Coach, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, σας μπήκε με τον καλύτερο τρόπο το 24, με το δεξί που λένε.
Καλό μεσημέρι, καλή χρονιά σε όλους, υγεία εύχομαι πάνω απ' όλα. Και πραγματικά ήταν ένα παιχνίδι που για μας ήταν πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι έτσι όπως κατέληξε στο τέλος είμαστε χαρούμενοι, είμαστε ευχαριστημένοι και είναι ένα παιχνίδι που μας έδωσε και αυτοπεποίθηση και πιο πολύ συγκέντρωση για τη συνέχεια του, για τη δύσκολη συνέχεια του πρωταθλήματος.
Εγώ coach μένω στην εικόνα. Στην εικόνα, όχι μόνο στο αποτέλεσμα. Θα μπορούσε να είναι, αν έβαζε και το πέναλτι ο Ολυμπιακός με το Φορτούνι 1-1, λέω εγώ τώρα. Θα μπορούσε να είναι 0-0. Αλλά θα μπορούσε να είναι και 3-0 για τη Λαμία. Γιατί η Λαμία έπαιξε καλά. Έπαιξε καλύτερα από τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι για μένα το πιο εντυπωσιακό. Εσύ τι κρατάς?
Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Θεωρώ ότι δεν ήταν ένα παιχνίδι. Και γενικά εμείς είμαστε μια ομάδα φέτος από την αρχή της χρονιάς που προσπαθούμε να περάσουμε μια συγκεκριμένη νοοτροπία στους ποδοσφαιριστές μας και στα παιδιά μας. Αυτή την νοοτροπία και κυρίως του νικητή και το να παίζουμε όλα τα παιχνίδια σύμφωνα με αυτό που θέλουμε, πάντα βέβαια προσαρμόζοντας τις στρατηγικές μας και αυτά που πρέπει να κάνουμε στο κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Άρα λοιπόν δεν μου έκανε έκπληξη το ότι η ομάδα μας και στο χθεσινό παιχνίδι ακόμα έπαιξε ποδόσφαιρο, διεκδίκησε την νίκη και νομίζω ότι την κατάφερε και θα έλεγα ότι πιο πολύ την πήραμε την νίκη εμείς παρά το ότι έχασε ο Ολυμπιακός. Σίγουρα ο Ολυμπιακός είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Έχει τον απεριόριστο σεβασμό όλων και προσωπικά το δικό μου. Όμως αυτά τα παιχνίδια, όταν είσαι πολύ πίσω στο πλάνο σου και είσαι πολύ συγκεντρωμένος και θέλεις, αυτό λέω στα παιδιά σε συνέχεια, θεωρώ ότι πάντα στο τέλος έχεις να κερδίσεις.
Αναμφισβήτητα λοιπόν νίκησε η Λαμία και δεν έχασε ο Ολυμπιακός εχθές. Νίκησε η Λαμία που είχε τον πρώτο λόγο. Τι είχατε καταστρώσει ως πλάνο, πώς προσεγγίσατε αυτό το παιχνίδι τις προηγούμενες μέρες?
Ναι, δεν θέλω να αναφερθώ σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα.
Όχι, τη γενική εικόνα θέλω. Πάντα, τη γενική εικόνα.
Αυτό που λέω πάντα ήταν σαφώς θα πρέπει να κινηθούμε αποδιοργανώνοντας τον Ολυμπιακό επιθετικά, κυρίως με κάποια πράγματα τα οποία έπρεπε να προσέξουμε. Κάποιους προσφεστές που κατά την άποψή μας και σύμφωνα με αυτό που είχαμε δει ήταν η κινητήρη μοχλή του Ολυμπιακού. Καταφέραμε σε πολύ μεγάλο μέρος του παιχνιδιού και θα έλεγα ίσως και σε όλο το μέρος του παιχνιδιού να είμαστε πάρα πολύ πιστοί στο πλάνο και να πάμε πάρα πολύ καλά στο κομμάτι αυτό. Και από εκεί και πέρα βέβαια, γιατί το ποδόσφαιρο για μένα δεν είναι μία φάση, ναι, μόνο το κομμάτι το αμυντικό, είναι και το επιθετικό, το πώς θα χτυπήσεις τον αντίπαλο και παράλληλα σε συγκεκριμένες στιγμές και με συγκεκριμένους προσφέστες να μπορέσουμε να χτυπήσουμε τον Ολυμπιακό εκεί που πονάει και να καταφέρουμε να πετύχουμε ένα τέρμα που για μας θα ήταν σε σημαντικό. Η εικόνα μας στο πρώτο ημίχρονο θα έλεγα ότι ήταν εξαιρετική. Θα μπορούσε, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, το σκορ να ήταν πολύ μεγαλύτερο, να ήταν και 2-0, ίσως και 3-0. Και σίγουρα στο δεύτερο ημίχρονο υπήρξε ένα 10-15 λεπτό δικό μας που δεν ήμασταν πάρα πολύ καλά. Θα έλεγα βέβαια ότι παράλληλα και ο Ολυμπιακός μας άφησε λίγο την πίεση, γιατί έχει εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές.
Λογικό να αντιδράσει κάποια στιγμή, ναι.
Με ποιότητα. Είχαμε και την τύχη με το μέρο μας. Όχι ότι αυτό οφείλεται, η νίκη οφείλεται στην τύχη, αλλά σίγουρα όταν ο Ολυμπιακός έχει ένα πέναλτι και δεν μπαίνει γκολ, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα αλλάζουν κατά πολύ.
Coach, να επιμείνω λίγο πριν ρωτήσω μερικά ακόμα γενικά πράγματα για τη Λαμία που εντυπωσιάζει και δεν το λέω αυτό επειδή είσαστε στην 7η θέση, έχετε ήδη σε 16 αγώνες 20 βαθμούς, είσαστε μόνο 3 ή 4 βαθμούς από την Εξάδα και την Πεντάδα, δηλαδή από Αστέρα, Τρίπολης και Άρη. Δεν το λέω μόνο βαθμολογικά, πάντα το διευκρινίζω αυτό, γιατί μου αρέσει το πώς εμφανίζεται μια ομάδα στο γήπεδο και αυτό που δείχνει και η ποδοσφαιρική σας πρόταση είναι πολύ καλή φέτος. Το πλάνο, επιμένω λίγο. Και είναι η τελευταία ερώτηση επί του αγωνιστικού. Όχι γιατί θέλω να μείνω σε ένα μαρκάρισμα, σε έναν παίκτη, σε μια λεπτομέρεια τεχνική, αλλά η λογική ήταν σταματάμε τη δημιουργία του Φορτούνη και αποκόβουμε τη μία γραμμή από την άλλη του Ολυμπιακού.
Σίγουρα ο Φορτούνης είναι, κατά την άποψή μου, ίσως ο παίκτης κλειδί του Ολυμπιακού μαζί με τον Ροντινέη.
Ναι.
Νομίζω ότι όταν ένας προσφέτης όπως ο Ροντινέη σε κάθε παιχνίδι βγαίνει τουλάχιστον 10 με 15 φορές
από
την πλευρά του και κάνει σέντρες, καταλαβαίνετε νομίζω,
ότι προκαλεί ρήγματα, προκαλεί προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα.
Ποιος ήταν ο κύριος μας στόχος. Από εκεί πέρα βέβαια αυτό σίγουρα κατά πολύ μεγάλο μέρος το πετύχαμε όσον αφορά τον Ροντινέη. Περιορίσαμε, γιατί είναι δύσκολο το να αποκλείσει εντελώς το Φορτούνη, γιατί κατά την άποψή μου ένας προσφέστης πάρα πολύ ικανός, είναι ένα παιδί το οποίο έχει πολύ μεγάλη ποιότητα και ένας παίκτης μπορεί να κάνει τη διαφορά να πάσα στιγμή. Νομίζω ότι
αυτά ήταν τα βασικά, έτσι. Αυτός ο διπλός στόχος.
Αυτά τα δύο πράγματα νομίζω ήταν τα πιο βασικά όσον αφορά το πλάνο κυρίως της αντιμετώπισης των δυνατών στοιχείων του Ολυμπιακού. Γνωρίζοντας βέβαια ότι και τις απουσίες τις οποίες είχε ο Ολυμπιακός,
κατά την άποψή
μου ήταν στις σοβαρές απουσίες και ο Ελκάμπη μπροστά, αλλά ακόμα και ο Ελαραμπή που έχουν εμπειρία και είναι παιδιά τα οποία πραγματικά είναι πολύ ικανοί ποδοσφαιριστές. Και από εκεί πέρα τα πράγματα ήρθαν για μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Ακριβώς. Πάμε τώρα στη γενική εικόνα. Ήταν αυτό που πιστεύατε ότι θα συμβεί, ας πούμε, όταν ξεκινούσε η σεζόν, ότι θα παίξετε τόσο καλά. Και όσο παίζετε το πρωτάθλημα, η Λαμία είναι πάρα πολύ καλή. Πάντα μιλάμε τηρουμένων των αναλογιών, έτσι. Ποιοι είναι από πάνω σας και ποιοι είναι και από κάτω σας.
Κοιτάξτε, σίγουρα όταν ένας προπονητής ξεκινάει και χτίζει μια ομάδα από την αρχή, δεν είναι τα πράγματα πάρα πολύ εύκολα και δεν είναι πολύ απλό από τη μια στιγμή στην άλλη να μπορέσει να αλλάξει εικόνα και νοοτροπία. Θα έλεγα, θα επιμείνω στο κομμάτι της νοοτροπίας, γιατί για μένα το πιο σημαντικό πράγμα σε μια ομάδα όπως η Λαμία. Άρα λοιπόν, εμείς δώσαμε πολύ μεγάλο βάρος σε αυτό και επίσης αγωνιστικά προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα σύνολο, όπως είπα και πριν, έχοντας την απόλυτη ισορροπία και επιθετικά αλλά και αμυντικά. Αναφερθούμε καθαρά στο αγωνιστικό κομμάτι. Από εκεί και πέρα όμως το θέμα της νοοτροπίας για μένα ήταν το πιο σημαντικό και σε αυτό θα έπρεπε να επιμείνω πολύ και να δώσω στα παιδιά να καταλάβουν ότι θα πρέπει κάθε παιχνίδι, οποιοδήποτε παιχνίδι και να είναι αυτό, να το αντιμετωπίζουμε χωρίς αύριο. είτε είναι Ολυμπιακός, είτε είναι ο Πανσεραϊκός, είτε είναι οποιαδήποτε ομάδα. Θα πρέπει να μπορέσουν να καταλάβουν ότι το κάθε παιχνίδι για μας είναι πρόκληση. Mm-hmm. Γι' αυτό παιχνίδι με παιχνίδι, χωρίς να κάνεις πολύ μεγάλα σχέδια και να κοιτάς το μέλλον, γιατί πολλές φορές το ξέρετε κι εσείς, το έχετε ακούσει πολλές φορές, ότι κοιτώντας το δάσος.
Χάνεις το δέντρο. Χάνεις το δέντρο.
Το δέντρο, ναι.
Και άρα, το λοιπόν, αντίστροφο, βεβαίως. Άνθρωπος,
ακριβώς. Εγώ είμαι άνθρωπος λοιπόν που κοιτάω το σήμερα και το επόμενο παιχνίδι. Προετοιμαζόμαστε κατάλληλα για πάρα πολύ. Γι' αυτό υπάρχει ένα staff από πίσω, το οποίο είναι πάρα πολύ ικανό και που είναι μαζί μου πάρα πολλά χρόνια. Δουλεύουμε καθημερινά αρκετές ώρες και από εκεί πέρα κάνουμε προσπάθεια να γινόμαστε κάθε φορά και καλύτεροι.
Τώρα
το
χρειάζεται.
Πού θα φτάσουμε και το πού θα πάει η κατάσταση, αυτό δεν μπορεί
να το ξέρει κανένας. Λογικό. Πάντως χρειάζεται διαχείριση συναισθημάτων και στα άσχημα αποτελέσματα και στα πολύ καλά, γιατί αυτή φαίνεται με βάση το όνομα του αντιπάλου ότι είναι η μεγαλύτερη νίκη σας φέτος. Κάθε νίκη μετράει το ίδιο, αλλά όταν παίζεις με τον Ολυμπιακό είναι διαφορετικό. Θα έγινε γιορτή στη Λαμία, δεν το συζητάμε, δεν ήμασταν εκεί, το καταλαβαίνουμε και στο τέλος του αγώνα και τις επόμενες ώρες. Και σήμερα όλοι θα το συζητάνε.
Σίγουρα ήταν μια μεγάλη νίκη. Μέχρι χθες το βράδυ. Από σήμερα όμως, αυτό που λέω στα παιδιά πάντα και από σήμερα και από αύριο που
ξεκινάμε. Το μυαλό στον Όφη για το μάτι της Δευτέρας.
Το μυαλό μας είναι στον Όφη, με κάτω τα κεφάλια και με συνέχεια, γιατί κάποιες φορές, εάν μένουμε πάρα πολύ σε μία νίκη ή σε μία ήττα παράλληλα. Έτσι,
είναι κακό, είναι άσχημο.
Σας μίλησα πριν για ισορροπία αγωνιστική, αλλά και βέβαια και η ισορροπία συναισθημάτων. Άρα λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό και πολύ βασικό τα παιδιά να κατανοήσουν ότι ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη, τους αξίζουν συγχαρητήρια, αυτό που τους είπα και χθες μετά το παιχνίδι. Από εκεί πέρα όμως πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα για το επόμενο παιχνίδι, το οποίο είναι εξίσου δύσκολο με τον Όφη.
Σωστό. Coach, δύο γενικές ερωτήσεις για το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Γίνεται χαμός και στην κορυφή και στη μέση και στην ουρά. Για την κορυφή θα σε ρωτήσω καταρχάς. Ο ΠΑΟΚ οδηγεί πλέον την κούρσα. Ο Παναθηναϊκός ακολουθεί σε απόσταση ενός βαθμού. Η ΑΕΚ λίγο πιο πίσω, 38 ο ΠΑΟΚ, 37 ο Παναθηναϊκός, 35 η ΑΕΚ. Με τη δική σας νίκη χθες υποχώρησε ο Ολυμπιακός στους 32. Τι βλέπεις για τη συνέχεια, βλέπεις να πηγαίνουν έτσι τα πράγματα μέχρι το τέλος?
Βλέπω ότι θα πάνε έτσι, θα είναι ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και φέτος όπως και πέρσι. Νομίζω ότι είναι χαρά για το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτό, είναι πάρα πολύ καλό. Μπορεί κάποιες ομάδες να μην τους αρέσει αυτό και να έχουν μάθει κάπως διαφορετικά, αλλά νομίζω ότι για το προϊόν του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό το ενδιαφέρον του πρωταθλήματος να κρατάει μέχρι και την τελευταία αγωνιστική των play-off. Αυτό που δείχνουν αυτή τη στιγμή οι ομάδες, κακά τα ψέματα, τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε σήμερα, δεν ξέρω αύριο τι θα γίνει, αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ σε αυτή τη στιγμή είναι στην καλύτερη κατάσταση από όλους.
Μάλιστα.
Έτσι, οι άλλες ομάδες και οι τρεις νομίζω ότι ακόμα ψάχνονται, έχουν σκαμπανεβάσματα αρκετά. Ο ΠΑΟΚ πέρασε στην αρχή της χρονιάς έκανε μια μικρή κάμψη, μια μικρή κοιλιά και τώρα νομίζω ότι είναι στη συγκεκριμένη στιγμή. Παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Είναι μια ομάδα που ξέρει τι θέλουμε στο γήπεδο και είναι η πιο safe ομάδα που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή. Έτσι. Βέβαια, αυτά ξέρετε πολύ καλά και εσείς.
Αλλάζουν,
μπορεί να αλλάξουν, γιατί έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας.
Ασφαλώς.
Πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας και ποτέ δεν ξέρεις το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλες ομάδες. Μιλάμε για ΑΕΚ, μιλάμε για
Δεν το συζητάμε, έχεις δίκιο, coach.
Για τον ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα και αυτό είναι ευχάριστο κυρίως για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Δεν το συζητάμε, έχεις απόλυτο δίκιο. Τελευταία ερώτηση, επειδή ο Λεωνίδας Βόκολος είναι κομμάτι και της ιστορίας του Παναθηναϊκού, για την αλλαγή προπονητή. Δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση να σχολιάσεις την αλλαγή προπονητή από πλευράς, ας πούμε, διοικητικής management, αλλά ως προπονητής εσύ τώρα, πώς το είδες?
Δεν θα ήθελα να πω.
Δεν θέλω να πάρεις θέση για την απόφαση της διοίκησης του Παναθηναϊκού.
Είμαι ξεκάθαρος. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να μιλήσω και να πω την. Αυτό που θα σας πω είναι η προσωπική μου γνώμη. Και δεν έχει να κάνει με το αν κρύβομαι ή αν θέλω να κρατήσω ισορροπίες ή οτιδήποτε. Εγώ αυτό που έχω να πω θα το πω και θα σας πω ξεκάθαρα ότι κατά την άποψή μου το γιατί άλλαξε ο προπονητής αυτό δεν μπορώ εγώ να το κρίνω και δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί οι άνθρωποι που είναι μέσα στην ομάδα ξέρουν από πάρα πολύ.
Όσα ξέρει ο Νικοκύρης δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος.
Ακριβώς. Όσον αφορά τον καινούργιο προπονητή του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι θα πρέπει να του δώσουμε λίγο χρόνο για να δούμε ακριβώς το ποιο θα είναι το έργο του και το πόσο ακριβώς θα εξελιχθεί και η ομάδα με αυτόν. Για τον απερχόμενο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχω να πω μόνο πάρα πολύ καλά πράγματα, γιατί τυχαίνει να τον γνωρίζω και προσωπικά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εξαιρετικός, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στο Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Πήρε μια ομάδα και πραγματικά μέσα σε δύο χρόνια την άλλαξε κατά πολύ. Κατάφερε να πετύχει αρκετά πράγματα. Έχει ένα εξαιρετικό προφίλ. που για μένα νομίζω ότι είναι σημαντικό για τους προπονητές που βρίσκονται στις μεγάλες ομάδες.
Ασφαλώς.
Άρα λοιπόν έχω να πω μόνο καλά λόγια. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα είναι θέματα τα οποία ταξιδεύουν εσωτερικά και γνωρίζουν πολύ καλύτερα από τον καθένα μας.
Ποιο είναι το καλό της ομάδας τους.
Η αλλαγή ή τι ακριβώς θα κάνουν.
Λοιπόν, coach, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι, κάνεις εξαιρετική δουλειά. Καλή χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα. Καλή δύναμη για τη συνέχεια.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε για την κουβέντα. Λεωνίδας Βόκολος, ο μεγάλος τριανδευτής με τη Λαμία στο πρόγραμμα το χθεσινό της αγωνιστικής, της 16ης για την Super League. Και κατά τη δική μας άποψη, που συμφωνεί και με τους περισσότερους από εσάς που στέλνετε τα μηνύματά σας, η δεύτερη μεγαλύτερη νίκη ήταν η νίκη και για τον τρόπο με τον οποίο ήρθε και με ανατροπή δηλαδή του Αστέρα Τρίπολης επί του Άρη. Μάιρα Ξίδη, ένα τραγουδάκι για να περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο μας για τον αγώνα του Αστέρα με τον Άρη. Συνεχίζουμε όπως πολύ μεγάλη νίκη ήταν της Λαμίας επί του Ολυμπιακού με 1-0, εξίσου μεγάλη και με τον τρόπο που ήρθε ήταν η νίκη του Αστέρα Τρίπολης επί του Άρη. Από 0-2, 3-2 με ανατροπή και με πολύ καλό ποδόσφαιρο για τους Αρκάδες. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Γιώργο Μποροβίλο. Κύριε πρόεδρε, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, καλή χρονιά και για σας ξεκίνησε το 24 ιδανικά. Παρότι πρέπει να κάνει χτυπήσατε στο 0-2, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα ένα 0-2 δημιουργεί. Καταρχάς να πούμε χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Ναι, βέβαια.
Λοιπόν, είναι γεγονός ότι ένα 0-2 δεν είναι ότι καλύτερο και μάλιστα στο 15ο λεπτό.
Έτσι.
Όμως αυτό το οποίο είδαμε από την ομάδα μας μετά το 25ο-30ο λεπτό, μπορώ να πω ότι μας έδωσε πράγματι ελπίδες ότι κάτι καλό θα γίνει. Και πολύ περισσότερο όταν μειώσαμε πριν την εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου.
Το timing ήταν σημαντικό εκείνη τη στιγμή.
Βέβαια, έπαιξε σημαντικό ρόλο, μην κρυβόμαστε. Και από εκεί και πέρα η ομάδα βρήκε το ρυθμό της και πιστεύω ότι πολύ δίκαια κατέκτησε στο τέλος τη νίκη. Δεδομένου ότι έβαλε και 2 γκολ, είχε και τη μεγάλη ευκαιρία με τον Ρετζής που προκαινήσε εστίας. Γενικώς ήταν μια μέρα που η ομάδα έδειξε σοβαρότητα και παραγωγικότητα.
Ήταν μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του Αστέρα, συνολικά μιλάω, από την αρχή της σεζόν, γιατί είχατε προβληματάκια. Δεν ξεκίνησε ιδανικά η φετινή αγωνιστική περίοδος, όμως έστρωσε το πράγμα και ο Αστέρας, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, όχι όπως πέρυσι, τα προηγούμενα χρόνια λέω, ξαναπαίζει καλό ποδόσφαιρο. Ήδη στην έκτη θέση, με 23 βαθμούς, ένα βαθμό από την Πέμπτη που είναι ο Άρης, τον οποίο νικήσατε χθες, που έχει 24. Άρα σε τροχιά εξάδας, μην μπούμε και πεντάδας ο Αστέρας. Συμφωνείτε?
Εντάξει, βεβαίως συμφωνώ. Η στόχη είναι αυτή που είπατε. Μας δίνει η θέση μας από μόνη της την ελπίδα ότι η ομάδα θα συνεχίσει να παρουσιάζει ένα σοβαρό πρόσωπο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει να παίζει και ωραίο ποδόσφαιρο. Και το τέλος, όταν θα γίνει το ταμείο, να μας βρει τα play-off και έχει ο Θεός.
Είχατε όμως φουρτούνες, αυτό δεν μου σχολιάσατε λίγο. Όπως κάθε ομάδα. Όπως κάθε ομάδα, έτσι.
Ναι, όπως κάθε ομάδα.
Έχει τα πάνω της και τα κάτω της.
Ακριβώς. Νομίζω ότι φέτος η ομάδα δούλεψε σε βάθος και όχι μόνο ο προπονητής, όλο το επιτελείο, ο γυμναστής, οι καινούργοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήρθαν. Όπως ξέρετε, δεν μπορούν από τη μια μέρα στην άλλη να
προσαρμοστούν. Θέλουν
προσαρμοστούν
χρόνο.
Και
λογικό.
Να γίνει ένα ενιαίο σύνολο όπως πρέπει. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι τώρα η ομάδα που εκπληρώθηκαν αυτά τα στοιχεία, δηλαδή έχει μια ομοιογένεια, παρουσιάζει ένα καλό ποδόσφαιρο.
η σταθερότητα πλέον είναι το ζητούμενο. Βλέπω ότι αυξάνεται όχι κατά μεγάλο ποσοστό και ο μέσος όρος εισιτηρίων του Αστέρα. Θα ήθελα όμως να βλέπω περισσότερους ντόπιους στο γήπεδο, γιατί η αύξηση των εισιτηρίων σας είναι επειδή μερικές φορές φιλοξενείτε και φιλάθλους των αντιπάλων ομάδων.
Ναι, φέτος έγινε, κύριε
Ιωάννα.
Εντάξει, εμείς είχαμε πάρει μια απόφαση για την ασφάλεια των φιλάθλων εδώ και για την πόλη. Να μην δίνουμε εισιτήρια. Φέτος το αναθεωρήσαμε, πιστεύοντας ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που πρέπει να έχει φιλάθλους και από τις δύο ομάδες. Πράγματι αυτό ήταν το κύριο στοιχείο που ανέβασε το μεσόωρο, δεν το κρύβουμε. Όμως πρέπει να ξέρετε ότι η Τρίπολη είναι μια πόλη η οποία δεν είναι από τις μεγάλες της χώρας μας. Είναι μια πόλη η οποία δεν έχει και ποιοτικά χαρακτηριστικά όσον αφορά τις ηλικίες, ενώ μετά τα 18
φεύγουν οι νέοι
και πάνε είτε στην Αθήνα, στα αστικά κέντρα, είτε στο εξωτερικό.
Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι.
Και οι μεγάλοι άνθρωποι με τις καιρικές συνθήκες της πόλης δεν είναι ότι καλύτερο, δεδομένου το μεγάλο μέρος πρωταθλήματος παίζεται το χειμώνα, να έχουν προσέλευση στο γήπεδο. Όμως παρόλα αυτά είμαστε ευχαριστημένοι. Βέβαια, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Θα θέλαμε περισσότερο κόσμο στο γήπεδο, δεν το κρύβουμε. Ελπίζουμε ότι η απόδοση του Αστέρα θα αναγκάσει πολλούς ανθρώπους πλέον να έρχονται να βλέπουν τα παιχνίδια live.
Μακάρι μετά τις 12 Φεβρουαρίου, όταν θα ξανανοίξουν τα γήπεδα για τον κόσμο, να συνεχίσετε και τις δράσεις που έτσι κι αλλιώς κάνετε κάθε χρόνο σε σημαντικές επαιτίους, σε σημαντικές μέρες, κατά πολέμηση βίας, καρκίνου του μαστού. Έχετε κάνει πολύ όμορφες δράσεις στο παρελθόν και να φέρετε όσο γίνεται περισσότερο νεαρό κόσμο ξανά στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αυτό θα το περιμένουμε, γιατί από πλευράς marketing τα καταφέρνετε εξαιρετικά. Λοιπόν, από εδώ και πέρα να υποθέσω ότι κοιτάτε μόνο ψηλότερα, έτσι. Μόνο ψηλότερα.
Ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα αυτό δείχνει. Βέβαια το ποδόσφαιρο έχει μία, έχει και 31. Όμως αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η ομάδα φέτος μπορεί να κοιτάει μόνο ψηλά. Το πόσο ψηλά, επαναλαμβάνω, θα το δείξει το τέλος του πρωταθλήματος και ειδικότερα οι αγώνες των play-off και των play-out. Όμως αρχίζει η ομάδα και μας δείχνει στοιχεία πίστης για κάτι καλύτερο.
Είσαστε αισιόδοξος ότι όταν θα ξανανοίξουν για τους φιλάθλους τα γήπεδα μετά τις 12 Φεβρουαρίου, ότι θα πάμε σε μια ομαλή κατάσταση και ότι δεν θα έχουμε ξανά προβλήματα? Σας πάω σε άλλο ερώτημα τώρα.
Ναι. Από αυτό δεν είναι κάτι που αφορά όχι το μόνο τον Αστέρα, αλλά και τα Γιάννηνα και τη Λαμία,
όλες,
και
όλες τόσες
ομάδες. Ναι. Αυτό αφορά τις ας πούμε, να μην κρυβόμαστε, μεγάλες ομάδες που έχουν κύριο όγκο φιλάθλων, που έχουν λέσχες, που έχουν αντιπαραθέσεις και όλα αυτά που δημιουργούν μαζί με τα κοινωνικά φαινόμενα της βίας που είναι και εισαγόμενη κλπ. Τα έχουμε χιλιοπεί. Όμως εκεί κυρίως εστιάζεται το φαινόμενο της βίας στις μεγάλες ομάδες, που εκεί πρέπει να δοθεί μια βαρύτητα με τι τρόπο θα μπορέσουν και αυτές να βοηθήσουν, αλλά και η πολιτεία, έτσι ώστε να έχουμε πιο ασφαλή πρωταθλήματα, για να μπορέσουμε να έχουμε και αυτό που είπατε, μεγαλύτερη προσέλευση φιλάθλων στα γήπεδα.
Κύριε Πρόεδρε, δεν σας ρώτησα μόνο για λογαριασμό του Αστέρα, για να μιλήσετε εκ μέρους του Αστέρα, επειδή έχετε υπάρξει και πολύ πετυχημένος πρόεδρος της Σούπερ Λίγκας, και επειδή και την Παρασκευή υπάρχει και το Διοικητικό Συμβούλιο για να βγει το νέο Προεδρείο, να βγει ο νέος Πρόεδρος. Σας ρώτησα και με αυτή την εμπειρία που έχετε, αν οι ομάδες πλέον είναι έτοιμες να ακολουθήσουν τα τελευταία μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση, όχι μόνο ονομαστικό εισιτήριο και ταυτοποίηση των φιλάθρων που θα παρακολουθούν τα παιχνίδια μετά τις 12 Φεβρουαρίου, αλλά και κλειστό κύκλωμα καμερών ασφαλείας και ούτω καθεξής, συν τα υπόλοιπα που έχουν ανακοινωθεί.
Αν δεν εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα, αλλά και ό,τι άλλο χρειάζεται, ας το πω λαϊκά, κακό του κεφαλιού μας. Δηλαδή θα έχουμε ένα ποδόσφαιρο το οποίο συνεχώς, όχι μόνο σημειωτών, θα πηγαίνει προς τα πίσω, θα φεύγουν όλες οι χώρες όπως έχουν φύγει, η Αλβανία προκρίθηκε απευθείας στο Euro, η Κύπρος μας έχει περάσει στο UEFA Ranking και ούτω καθεξής. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το ποδόσφαιρο είναι κορυφαίο άθλημα, είναι όμορφο άθλημα, το αγαπάει ο Έλληνας φίλαθλος, αλλά πρέπει να αισθάνεται ασφαλής. Αν δεν του δώσουμε αυτή την ασφάλεια, και άλλα πολλά βέβαια, αξιοπιστία και λοιπά που είναι άλλα ζητήματα, δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε καλύτερες μέρες. Είναι απλά τα πράγματα. Πρέπει να το λύσουμε το θέμα της βίας. Αν δεν το λύσουμε, δεν πάμε πουθενά.
Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, το κεφάλαιο Προεδρία Σούπερ Λίγκα έχει κλείσει για σας μετά τη θητεία σας. Σας έρθουν οι επόμενοι.
Εγώ έχω κάνει 2 φορές Πρόεδρος ναι. Λίγκα. Θέλω να θυμίσω ότι όποιος συνάδελφος εκλεγεί με το καλό την Παρασκευή είναι, θα συμπληρώσει θητεία, δηλαδή είναι μέχρι τον Ιούνιο, Μάιο-Ιούνιο. Mm-hmm. Και μετά έχουμε διετία για τον επόμενο πρόεδρο.
Α, αυτή είναι η διαδικασία. Δεν μπαίνει τώρα για τα επόμενα 2 χρόνια.
Όχι, όχι. Αυτή, ο πρόεδρος που θα εκλεγεί θα συμπληρώσει τη θητεία του κ. Μαρινάκη.
Μάλιστα.
Που σημαίνει ότι είναι για 5 μήνες περίπου. Και μετά έχουμε τη διετία. Με το καλό να βγει όποιος πρόεδρος, αλλά δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Το ζητούμενο, επαναλαμβάνω, είναι εάν και κατά πόσο θέλουμε να ξεριζώσουμε αυτόν τον καρκίνο. Ναι. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα περιμένουμε και τις εξελίξεις της Παρασκευής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για τη μεγάλη
χθεσινή
σας νίκη. Καλή χρονιά με υγεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Γιώργος Μποροβίλος στην εκπομπή μας και την Era Sport και για τη μεγάλη νίκη του Αστέρα επί του Άρη. Ο Αστέρας, επαναλαμβάνω, στην 6η θέση πλέον με 23 βαθμούς. 1 βαθμό τον πλησίασε τον Άρη. Στον 1 βαθμό κάτω από την 5η θέση ο Άρης έχει 24. Δύσκολο να προλάβουν την πρώτη τετράδα αυτές οι ομάδες. Ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει μείνει στους 32, αλλά έχει απόσταση από τον Άρη και τον Αστέρα. Στους 35 η ΑΕΚ, 37 ο Παναθηναϊκός, 38 ο ΠΑΟΚ που επελάβνει.
Sentí como crujía antes de caerse al suelo. Ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo.
Λοιπόν, ακούσαμε Λεωνίδα Βόκολο για τη σπουδαία νίκη της Λαμίας επί του Ολυμπιακού. Ακούσαμε Γιώργο Μποροβίλο για τη μεγάλη νίκη του Αστέρα και με ανατροπή απέναντι στον Άρη που προηγήθηκε 0-2, ιτήθηκε 3-2. Βεβαίως υπάρχει η είδηση που προκύπτει από δημοσιεύματα στη Βρετανία ότι η Μπράιτον ετοιμάζει πρόταση για τον Κωνσταντέλια, το παιδί θαύμα του ελληνικού ποδοσφαίρου και του ΠΑΟΚ. Ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος θα επικοινωνήσει με Γιώργο Μίνο ή άλλο συνάδελφο στη Θεσσαλονίκη να πάρουμε μια αντίδραση γι' αυτό, αλλά να μιλήσουμε και για τον ΠΑΟΚ που οδηγεί την κούρσα του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τα μεταγραφικά του, τα αναφέραμε και χθες, πλησιάζει και στον Κάρμο, είναι ένα ακόμα όνομα στη λίστα των υποψηφίων για να αποκτηθούν από τον Ολυμπιακό. Θα δούμε αυτές τις εξελίξεις αργότερα. Τώρα πάμε στην Κροατία. Πάμε στο Ζάγκρεπ. Νίκος Γκομόλης με την εθνική ομάδα πόλο των ανδρών. Τα είπαμε και χθες, αλλά τώρα είμαστε λίγες ώρες πριν από το εναρκτήριο παιχνίδι μας. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι από την Κροατία, από το Ζάγκρεπ, από την πισίνα της Μπλάντος, μιας ιστορικής ομάδας, εδώ που θα διεξαχθεί ο όμιλος του Ζάγκρεπ. Γιατί το 36ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που ξεκινάει σήμερα στην Κροατία έχει χωριστεί σε 2 πόλεις, στο Ζάγκρεπ και στο Ντουμπρόβνικ. Η εθνική μας ομάδα αγωνίζεται στο Ζάγκρεπ στον δεύτερο όμιλο. Είναι ένα νέο σύστημα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, όπου οι 8 ισχυροί έχουν χωριστεί σε 2 ομίλους και οι 8 πιο ανίσχυροι σε άλλους 2. Και θα πάνε μετά, θα συνεχίσουν χιαστοί οι αγώνες στην επόμενη φάση. Ωστόσο, η εθνική μας, αν καταφέρει να πάρει τη μία από τις 2 πρώτες θέσεις στον όμιλό της, τότε θα περνάει κατευθείαν στα προημιτελικά χωρίς χιαστοί αγώνες. Να πούμε ότι η εθνική μας σήμερα αντιμετωπίζει την χρυσή πρωταθλήτρια Ευρώπης, κόσμου, την Ουγγαρία, σε μια επανάληψη του μεγάλου τελικού που έγινε πριν από 6 μήνες στην Φουκουόκα της Ιαπωνίας, εκεί όπου η εθνική μας ομάδα έχασε στη διαδικασία των πέναλτι και αφού είχαν συμβεί όλα όσα είχαν συμβεί με εκείνο το ατυχές.
Δεν ξαναπαίρνουμε time out. Δεν ξαναπαίρνουμε time out.
Θα κρατήσουμε τον coach μακριά έτσι, από το κουμπί.
Έτσι.
Λοιπόν, είναι και η ομάδα αρκετά αισιόδοξη. Να πούμε ότι είναι η μοναδική διοργάνωση, το είπαμε και χτες, γιατί είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό στατιστικό στοιχείο, είναι η μοναδική διοργάνωση που η Ελλάδα δεν έχει κερδίσει μετάλλιο. Και αυτό βέβαια έχει καρφωθεί στο μυαλό των διεθνών μας. Να πούμε ότι η Ελλάδα έχει κατακτήσει συνολικά, η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών έχει κατακτήσει συνολικά 15 μετάλλια στην ιστορία της. ένα ασημένιο Ολυμπιακό, βέβαια, τέσσερα παγκόσμια, ένα σε παγκόσμιο κύπελο, τέσσερα σε παγκόσμιο World League και πέντε σε μεσογειακούς αγώνες. Κανένα όμως σε ευρωπαϊκό
πρωτάθλημα. Ήρθε η ώρα, ήγγηκεν η ώρα.
Και εγώ αυτό πιστεύω, Βαγγέλη μου. Η καλύτερη θέση η προηγούμενη της εθνικής μας ήταν το 2016 στο Βελιγράδι, η τέταρτη θέση. Πριν από ένα μισή χρόνο εδώ και πάλι στην Κροατία, γιατί θυμίζω ότι για δεύτερη συνεχόμενη φορά η Κροατία φιλοξενεί ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Σωστό.
Εξ ανάγκης βέβαια.
Λόγω του προβλήματος του πολέμου.
Ακριβώς.
Ναι, στη Μέση Ανατολή.
Ήταν να διεξαχθεί στο Ισραήλ το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα τελικά. Μοιράστηκε, οι άνδρες ήρθαν στην Κροατία και οι γυναίκες πήγαν στην Ολλανδία, που ξεκινάνε και αυτές αύριο. Να πούμε λοιπόν ότι πριν από 1,5 περίπου χρόνο, στο 2022, η εθνική μας στο Split είχε καταλάβει την πέμπτη θέση. Θυμίζω τότε είχαμε αρκετά προβλήματα. Είχαμε τον Ζερδεβά τραυματία, είχαμε τον Παπαναστασίου με σπασμένη μύτη και με μια ομάδα που πήγε από το παγκόσμιο της Βουδαπέστης κατευθείαν σχεδόν. Τότε είχε κατακτήσει στην Βουδαπέστη το χάλκινο μετά.
Τώρα, Νίκο, είμαστε λοιπόν πλήρης, έτσι. Τώρα είμαστε πλήρης.
Είμαστε πλήρης, ακριβώς, γιατί επιστρέφει και ο Άγγελος Βλαχόπουλος, ο οποίος.
Τον ακούσαμε και χθες, βέβαια.
Ακριβώς.
Το θέμα με τη μητέρα του. Ναι.
Κρατήσει ακριβώς μακριά από την προσπάθεια της εθνικής μας στην Φουκουόκα. Πιστεύω ότι είναι στην καλύτερη της στιγμή. Έχει δύο πολύ σπουδαίους φουνταριστούς, νέα παιδιά τα οποία αγωνίζονται σε μεγάλες ομάδες, όπως να πούμε χαρακτηριστικά ο Κάκαρης, ο Κώστας, ο οποίος αγωνίζει στην κορυφαία ομάδα του κόσμου, στην ProReco, μεταγραφή φέτος και βέβαια παίζει ως φουνταριστός, αποκτά πολύ μεγάλη εμπειρία. Ο Δημήτρης Νικολαίδης που επέστρεψε στον Ολυμπιακό, και όλοι οι παίχτες έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία από ευρωπαϊκά παιχνίδια. Να πούμε πολύ γρήγορα την 15η της εθνικής μας.
Βεβαίως.
Ο Μάνος Ζερδεβά βέβαια να είναι μαζί με τον Παναγιώτη Τζορτζάτο, οι θεματοφύλακες του τέρματος. Και από εκεί και πέρα Γέννη Δουνιάς, Κουμπάκης, Γιουβέτσης, Φουντούλης, Παπαναστασίου, Δερβίσης, Αργυρόπουλος, Νικολαίδης, Κάκαρης, Καλογερόπουλος, ο Άγγελος Βλαχόπουλος, ο Τζορτζάτος, ο Γκίλας και ο Αλαφραγκής. Έχει 15 παίκτες ο Θοδωρής Βλάχος στη διάθεσή του, 13 θα δηλώνει σε κάθε παιχνίδι. Και η εθνική μας ομάδα σήμερα στις 8 η ώρα ακριβώς, κόντρα στη μεγάλη δύναμη την Ουγγαρία, η οποία είναι η πολυνίκη σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έχει 26 μετάλλια, 13 χρυσά, 7 ασημένια, 6 χάλκινα, αλλά δεν μας τρομάζει.
Υπερδύναμη με την ευχή μας, R3 στις 8 η ώρα.
R3
και Ερασπόρ ενημέρωση. Βεβαίως θα σε ακούσουμε. Καλή δουλειά με την ευχή μας. Χρειάζεται και λίγη τύχη, όχι απόψε μόνο, έτσι, συνολικά.
Έτσι,
και θα το πάρουμε έτσι, και το μεταλλιάκι σε ευρωπαϊκό. Ευχαριστώ, Νίκο. Θα σε ακούσουμε το βράδυ.
Καλά, Βαγγέλη,
να συντονιστούμε. Νίκο Γκομόλη μαζί με την αποστολή τη Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών στην Κροατία και το Ζάγκρεπ. Συντονιστείτε στις 8 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ ή την ΕΡΑΣΠΟΡ. Και βεβαίως θα μιλήσουμε αύριο με τον Γιάννη Αναγνωστόπουλο. Πετάει τώρα με την εθνική ομάδα για το Αϊντχόβεν. Δεν ήταν εύκολο να προλάβουμε να έχουμε κουβέντα μαζί του την ώρα της εκπομπής μας. Θα βγει και αργότερα στις άλλες εκπομπές, εννοείται ο Γιάννης. Θα τα πει και για τις γυναίκες που σε αντίθεση με τους άντρες στο πόλο δεν έχει πάρει την πρόκριση η γυναικεία ομάδα μας για το Παρίσι και θέλουμε να την εξασφαλίσει και αυτή, είπαμε, θέλουμε τουλάχιστον τριψήφιο νούμερο, δηλαδή τουλάχιστον 100 αθλητές στο Παρίσι στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αν πάει και το πόλο των γυναικών και το μπάσκετ των ανδρών στο προολυμπιακό που έχουμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το καλοκαίρι, μπορεί να το πιάσουμε αυτό, αυτόν τον οραματικό στόχο. Λοιπόν, μετά την Κροατία, πού θα πάμε, Μάιρα Ξίδη, πού θα πάμε? Στο Γιώργο Μήνο, Θεσσαλονίκη. Μετά το Ζάγκρεμπ, στη Θεσσαλονίκη. Ναι, γι' αυτό που προαναγγείλαμε νωρίτερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλή χρονιά και σε σένα.
Καλή χρονιά, Βαγγέλη, σε σένα και στους ακροατές της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και το όραμα που είπες αυτό για να πάει.
Να πάμε τουλάχιστον με 100 αθλητές, ναι, στο Παρίσι.
Αυτό το όραμα νομίζω είχε πραγματοποιηθεί στο Πεκίνο μαζί με.
Βέβαια, το 2008. Τι μου θυμίζεις τώρα. Τι μου θυμίζεις τώρα.
Εμένα μου θυμίζεις συνεντεύξεις που έκανες με τον Κόμπι Μπράιαντ.
Έτσι, έτσι. Είσαι αδερφός.
Και εγώ που τραβούσα φωτογραφίες εκεί, ο πιο παίκτης μαζί με την Άννα Καραμαλή. Καθόμασταν στο πρώτη σειρά και εσύ περιέγραφες.
Είσαι καταπληκτικός. Γιώργο, καταπληκτικός όμως είναι και ο ΠΑΟΚ. Είναι και ο ΠΑΟΚ.
Ο ΠΑΟΚ όπως τελείωσε, έτσι ξεκίνησε
ναι.
Το 2024.
Είχε τελειώσει με εξάρα. Με εξάρα είχε τελειώσει.
Και εξάρα πήγαινε.
Έσβησε λίγο τις μηχανές. Και έσβησε και λίγο τις μηχανές και ο Μπάουμαν έπιασε μερικά δυνατά. Ναι, συμφωνώ.
Έπιασε δύο πέναλτι, αλλιώς θα πήγαινε στην έκταση του προηγούμενου
παιχνιδιού. Κοίτα τώρα, επειδή το είπες, να μην το ξεχάσω, είχε πολύ καλό Έλληνα τερματοφύλακα Όφη, το Μανδά. Τον ξέρω και προσωπικά το παιδί που πήγε στην Ιταλία. Αλλά και ο Μπάουμαν δεν είναι άσχημος. Απλώς ο Πάουκ ήταν πολύ ανώτερος εχθές, έτσι. Δεν μπορεί να τα πιάσει όλα. Δεν μπορεί να τα πιάσει όλα.
Κοίταξε, ο Πάουκ παίζει παιχνίδι υπομονής, παίζει παιχνίδι τέτοιο που απλά χαζεύεις. Χαίρεσαι να βλέπεις ποδόσφαιρο. Ανεβάζει στροφές, κατεβάζει στροφές. Μπορεί να παίζουν άλλοι παίκτες. Έχει 18 παίκτες που έχουν σκοράρει. Πλουραλισμός. Ένα δεύτερο θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει. Όλοι είναι βασικοί. 23-24 παίκτες είναι βασικοί. Τη μια παίζουν οι μεν, οι άλλοι δε. Στο ίδιο τέμπο, την ίδια ένταση, την ίδια πνευματική διάβγεια για να το παιχνίδι το πώς θα αντιμετωπιστεί. Χωρίς την μπάλα, με την μπάλα.
Χάρμα, είδεστε. Λουτσέσκου, Γιώργο, ένα όνομα
και
λέω.
Φυσικά, σωστά το είπε. Και φυσικά τώρα που ο ΠΑΟΚ πάει καλά, υπάρχει και δημοσιεύματα από την Αγγλία.
Εκεί θα σε πήγαινα, γιατί λέω στον Αντώνη τον Παναγιωτόπουλο πριν από την εκπομπή: θέλω Γιώργο Μίνο, διότι οι Βρετανοί γράφουν και ξαναγράφουν τώρα. Το είχαν γράψει και την περασμένη εβδομάδα, αλλά τώρα επιστρέφουν. Ότι θα κάνουν και πρόταση συγκεκριμένη για τον Κωνσταντέλια.
Να πω λοιπόν, ο ΠΑΟΚ περιμένει την πρόταση, αλλά η πρόταση πάνω από 22 με 25 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ συζητά. Αν είναι πάνω από 22-25 εκατομμύρια, ο ΠΑΟΚ θα μπει στη διαδικασία τη συζήτηση.
Της διαπραγμάτευσης. Αν είναι μικρότερη, όχι λες.
Τίποτα, απορρίπεται κατευθείαν. Όπως επίσης να πω ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις και την ερχόμενη εβδομάδα θα δει. Σήμερα ήρθε η κυρία Κοντσάρεβα και το επιτελείο του ΠΑΟΚ μαζί με το επιτελείο του Ρασβάν Λουτσέσκου θα κάνουν τις τελικές συζητήσεις για να κλείσει και το θέμα της παραμονής του Ρασβάν Λουτσέσκου για τα επόμενα
χρόνια. Θυμάσαι πότε
χρόνια.
Το είχαμε συζητήσει, έτσι. Προηγηθήκαμε των εξελίξεων, γιατί το μυριστήκαμε.
Την ερχόμενη εβδομάδα λοιπόν, από Δευτέρα νομίζω, γιατί απουσίαζε η Κοντσάρεβα, έλειπε για τις γιορτές.
Θα μπουν τα δεδομένα στο χαρτί.
Ναι, έχουν γίνει συζητήσεις. Απλά από εβδομάδα θα οριστικοποιηθεί και θα τελειώσει. Σε ένα χαρτί θα μπουν αυτά που πρέπει.
Γιατί
να
διάβασα για κάτι σφήνες τουρκικές. Διάβασα για κάτι σφήνες τουρκικές, αλλά δεν είχαν, δεν είχαν αξία.
Είναι τρολάρισματα, τρολάρισματα τα οποία είχαν σκοπό για τον Μιτσέα Λουτσέσκου, αλλά ο Μιτσέα Λουτσέσκου του έριξε.
Άκυρο.
Τελείωσε το θέμα. Να πω επίσης ότι μέχρι στιγμής ο ΠΑΟΚ ψάχνει για παίκτες. Επαναλαμβάνω, όλοι οι παίκτες που ήθελε ή υπήρχαν στη λίστα δεν κρίθηκαν ανεπαρκείς για τον ΠΑΟΚ και ψάχνει από εδώ και τώρα, από χθες κιόλας, καινούριους παίκτες για τη δεξιό μπακ, για στόπερ και πιθανόν για γουίνγκερ. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν θα χολοσκάσει κιόλας όπως λένε. Άμα δεν βρει τον παίκτη το κατάλληλο για να τον πάρει. Μάλιστα. Δεν θα πάρει παίκτη για να τον πάρει.
Με υπομονή θα ψάξει την αγορά μέχρι το τέλος της προθεσμίας. Ο Γενάρης είναι σημαντικός μήνας.
Ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι, να πω τελειώνοντας, ότι ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι ο μήνας Ιανουάριος, ο ΠΑΟΚ να έχει το απόλυτο, επαναλαμβάνω, το απόλυτο των επιτυχιών στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο τέλος θα κάνει τη σούμα τι διαφορά θα έχει από τους δεύτερο, τρίτο και τέταρτο.
Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ, γιατί βλέπω και άλλα δημοσιεύματα την Τουρκία. Τώρα μιλάνε για τον Μπακασέτα και μιλάνε και για επίσημη κρούση της Μπεσίκτας στην Τραμπζόσπορ, διότι ο Μπακασέτας είναι στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού, αλλά η οικονομική διαπραγμάτευση δεν φαίνεται να εξελίσσεται καλά για τους πράσινους. Είναι μεγάλες οι απαιτήσεις της ομάδας του. Είναι και αυτό ένα μεταγραφικό σύριαλ. Γιώργος Μίνος, ευχαριστώ, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, να είσαι καλά.
Καλό μεσημέρι, ολοκληρώσαμε και με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και θα συνεχίσουμε σε ένα λεπτό με τα μπασκετικά. Ο Τζόρτζης Δικαιουλάκος, προπονητής της γυναικείας ομάδας, της ιταλικής γυναικείας ομάδας μπάσκετ, της ΚΙΟ, κορυφαίας ομάδας στην Ιταλία, αλλά και μία από τις καλύτερες στην Ευρώπη, θα μας σχολιάσει και τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας, θα μας πει τι κάνει και με την ομάδα του, αλλά θα μιλήσουμε και λίγο για εθνικές ομάδες γυναικών, καθώς έχουμε και εκεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για την εθνική μας ομάδα, στο δρόμο πάντα και με ορόσημο το Ευρωμπάσκετ που διοργανώνει η Ελλάδα το 2025. Μην ακούτε ότι είναι σε 1,5 χρόνο, ο χρόνος περνάει γρήγορα. Λοιπόν, χωρίς χρονοτριβή, με το χαλάκι του Hall of Fame, με το τραγούδι δηλαδή που συνοδεύει όλες τις εκπομπές μας, σε έναν κορυφαίο προπονητή, βεβαίως ασχολείται με το μπάσκετ γυναικών, αλλά θα μπορούσε κάλλιστα να δουλεύει όπως έχει δουλέψει με επιτυχία στο παρελθόν και με τις ανδρικές ομάδες. Τζόρτζης Δικαιουλάκος, το είπα και νωρίτερα, από την Ιταλία μας μιλάει. Coach, καλό μεσημέρι, καλή χρονιά και σε σένα.
Καλό μεσημέρι και καλή χρονιά με υγεία και τύχη και πολλές χαρές και σε σένα, Βαγγέλη, και σε όλους τους ακρατές.
Να είσαι καλά. Πού σε βρίσκουμε, πού είσαι ακριβώς τώρα?
Στην Ιταλία είμαι, στο Σκίο.
Στο Σκίο λοιπόν σε βρίσκουμε.
Πίσω από προχτές έχουμε ξεκινήσει προπονήσεις εν όψη των επόμενων αγώνων Κυπέλλου και Ευρωλίγκα φυσικά.
Λοιπόν, να ξεκινήσω με τη δική σου ομάδα. Πώς πάτε στο πρωτάθλημα? Πώς πάτε στην ευρωπαϊκή σας υποχρέωση, αν είσαι ικανοποιημένος μέχρι τώρα, αν περίμενες περισσότερα, αν έχεις δει λιγότερα και ούτω καθεξής?
Ναι, είναι λίγο περίεργη ερώτηση, γιατί ενώ είμαστε δεύτεροι στην Ιταλία και στην Ευρωλίγκα είμαστε τέταρτοι, θα μπορούσε να πεις κάποιος ότι δεν είναι αυτή η αναμενόμενη πορεία μας, αλλά αν λάβεις υπόψη ότι είχαμε πάρα πολλούς τραυματισμούς και πάρα πολλές περιπτώσεις με COVID, γιατί εδώ στην Ιταλία θερίζει, κυριολεκτικά θερίζει.
Καλά, μην το λες, η μισή Ελλάδα έχει COVID και η υπόλοιπη μισή έχει γρίπη αυτή την εποχή.
Ναι, ναι,
τα ίδια είμαστε κι εμείς.
Κάτι παρόμοιο υπάρχει και εδώ και δεν ξέρω ότι είναι και σε πολύ χειρότερο, οπότε είχαμε αρκετές απώλειες σε πολλά παιχνίδια, δηλαδή πολλά παιχνίδια παίξαμε με συνθέσεις ανάγκης. Παρ' όλα αυτά, κάποια τα κερδίσαμε, κάποια πήγαμε καλά, πήγαμε καλύτερα δηλαδή το αναμενωμένο σε σχέση με αυτά που είχαμε, αλλά παρόλα αυτά θεωρούμε και ευελπιστούμε ότι όλα θα πάνε καλύτερα στο δεύτερο γύρο από την που θα επιστρέψουν και οι τραυματίες μας.
Και το ευχόμαστε, και στο ευχόμαστε. Να σε ρωτήσω πριν περάσουμε, αφού ξεκινήσαμε τον μπάσκετ των γυναικών, να σε ρωτήσω και για τις εθνικές ομάδες. Η δική μας διατηρείς τη θέση του Συμβούλου στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλωδισφαίρησης? Τη διατηρείς τη θέση?
Ναι, φυσικά. Ναι. Είναι μια πολύ άτυπη φυσικά θέση συμβούλου. Προσπαθώ να δίνω τις συμβουλές μου σε κάποια πράγματα, αλλά ξέρεις, μέχρι εκεί δεν είναι θέμα αποφάσεων, παίρνουν οι άλλοι.
Ναι, διότι είσαι και προπονητής της εθνικής ομάδας, της αντίστοιχης εθνικής ομάδας γυναικών της Σλοβενίας, έτσι?
Της Σλοβενίας, ακριβώς.
Μαζί με τη Στέλλα Καλτσίδου. Η Στέλλα δουλεύει στην γυναικεία ομάδα των London Lions. Είχα προχθές εδώ τον αναπληρωτή GM και το συζητούσαμε στην εκπομπή, τον Ιάσονα Τρανό, που κάνουν μεγάλα σχέδια και για τον μπάσκετ στο Λονδίνο. Θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Οπότε σε ξαναβρίσκουμε εκεί που σε είχαμε αφήσει ως προς τις εθνικές ομάδες. Ωραία.
Ναι.
Έχετε παράθυρα τώρα, έχετε προκρίσεις, έχετε τέτοιες υποχρεώσεις το Φεβρουάριο, όπως και οι άνδρες?
Όχι, το Φεβρουάριο παίζεται τα προολυμπιακά τουρνουά των γυναικών. Εμείς δεν λαμβάνουμε μέρος.
Οπότε,
το καλοκαίρι όλες οι εθνικές ομάδες
θα ξαναδευτούν
για φιλικά, για τουρνουά. Ελπίζω να έρθω και στην Ελλάδα.
Εννοείται. Οπότε με εθνικές ομάδες γυναικών από το καλοκαίρι ξανά. Γιατί ο Σπανούλης θα έχει δουλειά το Φεβρουάριο, θα έχει δουλειά και στο προολυμπιακό του Ιουλίου. Πάμε τώρα στο ζουμί. Χάνεται αυτό το μάτς που έκασε χθες ο Παναθηναϊκός στην Βιτόρια, από την Μπασκόνια?
Κοίταξε, η εμπειρία μου λέει ότι όλα χάνονται.
Όλα χάνονται.
Φυσικά
όλα χάνονται.
Δεν είναι. Το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι κυρίως ψυχολογίας. Mm-hmm. Όταν η ψυχολογία αντιστραφεί και στις δύο ομάδες, αρχίζει και πέφτει στην ομάδα που έχει
το μεγάλο προβάδισμα.
Το προβάδισμα, ειδικά όταν παίζει εκτός έδρας, φυσικά, έτσι, γιατί δεν έχει τη βοήθεια της έδρας. Και αντίστοιχα ανεβαίνει η άλλη ομάδα, όλα γίνονται.
Ξέρεις τώρα, μου θυμίζεις τον Ίβκοβιτς, τον αείμνηστο. Μου το έλεγε πάντα αυτό. Δεν είναι καλό, λέει, να παίρνει μια ομάδα μεγάλη διαφορά νωρίς. Καλύτερα να αισθάνεσαι την ανάσα του αντιπάλου, γιατί είσαι σε εγρήγορη, σταθερά.
Στατιστικά το παιχνίδι κερδίζεται από την ομάδα την φιλοξενούμενη στο τέλος.
Στο τέλος.
Και όχι από την αρχή.
Ναι.
Πρέπει να νιώθουν ανάσα να πιάσει το άγχος. Βλέπεις όλα αυτά, είναι θέμα ψυχολογίας. Να κυριεύσει το άγχος στην γηπεδούχο ομάδα, ότι οι άλλοι είναι κοντά και στο τέλος το κλέβεις. Στο τέλος το κερδίζεις. Έτσι γίνονται αυτά. Όταν κερδίζεις από την αρχή, παίρνεις μεγάλη διαφορά από την αρχή, είτε είσαι γηπεδούχος είτε είσαι φιλοξενούμενος. Δεν είναι πάντα καλό. Συμφωνώ. Mm-hmm. Και έχουμε πολλά ακόμα και σε τελικούς κυπέλους.
Βέβαια, έχεις δίκιο. Πολλά τέτοια παραδείγματα. Ερώτηση. Yeah. Έπαιξε ρόλο και η κούραση συγκεκριμένων παικτών του Παναθηναϊκού εχθές? Γιατί εγώ από τηλοψίας είδα πολύ καταπονημένο το Μίτογλου, για παράδειγμα, ειδικά στα τελευταία λεπτά. Είδα καταπονημένο ακόμα και το Λεσόρ που δεν έπαιξε το χρόνο που συνήθως παίζει επειδή φορτώθηκε νωρίς με 3 φάουλ. Είδες και θέμα κούρασης πέραν όλων των άλλων χθες σε αυτό το παιχνίδι από πλευράς Παναθηναϊκού.
Καμιά φορά τώρα που ανέφερες τον Λεσόρ δεν έχει παίζει ρόλο ίσως το πόσο έχει παίξει.
Πόσα αλλά λεπτά έχει παίξει.
Συνεχόμενα έχει παίξει. Έτσι, ναι. Γιατί αν έχει παίξει 12 λεπτά και είναι τα τελευταία 12 λεπτά του αγώνου, σίγουρα θα φανείς κουρασμένο στο τέλος. Η αλήθεια ότι η εικόνα κυρίως του Μίτογλου έδειξε κάτι τέτοιο. Τώρα από εκεί πέρα νομίζω ότι μέσα στο Παναθηναϊκό την ομάδα τους ξέρουν πολύ καλύτερα οι γυμναστές και όλοι ποιο είναι, ποιος είναι ο κουρασμένος. Πάντως με το μάτι σίγουρα φάνηκε κουρασμένος.
Έχασε σούτ, έχασε rebound που συνήθως δεν χάνει, ειδικά τα rebound δεν τα χάνει.
Κυρίως στην άμυνα νομίζω.
Και στην άμυνα όταν εδώ θα πάμε στο τεχνικό σκέλος τώρα, ναι με προλαβαίνεις, διαβάζεις τη σκέψη μου, θα πεις για το match-up με το Μονέκε, αυτό ήθελες να πεις. Που τον τράβηξε έξω και του βάλε τα σου.
Ακριβώς. Ναι, ναι. Φαινόταν εκεί ότι έπρεπε κάπως να προστατευτεί ο Μίτογλου κυρίως στις φάσεις ένας εναντίον ενός.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, γιατί ο Μονέκε ήταν καθοριστικός
παίκτης. Εκ των υστέρων τα λέμε, έτσι.
Ναι, εμείς έχουμε δει το έργο εμείς.
Οι προφήτες εκ του...
Σωστά, εμείς έχουμε δει το έργο τώρα και κρίνουμε εκ του ασφαλούς. Το έχουμε δει το έργο. Πάντως ήταν αντίστοιχη περίπτωση και αυτή νομίζω χειρότερη φέτος. Εάν το είχες δει το προηγούμενο μάτς, αναφέρομαι στο μάτς Παρτιζάν. Παναθηναϊκό στο Βελιγράδι που το έχασε ο Παναθηναϊκός στην παράταση Τζόρτζι, ήταν αυτοκτονία. Γιατί ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει δύο ακόμη νίκες στο σακούλι του. Θα μπορούσε να έχει δύο ακόμα νίκες. Ναι, δεν λέω για την ΕΦΕΣ, λέω για την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Και εκείνο το παιχνίδι το είχε στα χέρια του, ήταν κυριαρχικός.
Θα μου επιτρέψει όμως εδώ να πω κάτι, ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια νέα ομάδα η οποία έχει χτιστεί φέτος. Δεν έχουν ακόμα αναπτυχθεί οι ηγεσίες μέσα στο παιχνίδι. Οπότε ίσως την πρώτη τους χρονιά να είναι φυσιολογικό να χάνονται τέτοια παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι έχουν κάνει μια καλή πορεία, πάρα πολύ καλή πορεία και η φαρμολογική τους θέση το δείχνει αυτό. Και εγώ δεν βάζω budget στην εξίσωση. Μιλάμε πάντα για μια νέα ομάδα η οποία μόλις έχει πρωτοχτιστεί. Οπότε θεωρώ ότι κάποια παιχνίδια, όπως ανέφερες πριν, είναι ίσως λογικό να χάνονται. Την επόμενη χρονιά, αν διατηρηθούν ήδη φυσικά, δεν θα χάνονται τέτοια μάτς.
Τώρα έχει και άλλη επικίνδυνη αποστολή. Έφυγε από τη Βιτόρια, πάει στη Βαλένθια και δεν θα παίξει και ο Σλούκας. Έχει ενοχλήσεις στον προσαγωγό. Αισθάνθηκε ένα τράβηγμα σε μια φάση του χθεσινού αγώνα. Θα κάνει μαγνητική σήμερα στη Βαλένθια. Το βράδυ θα ξέρουμε πόσο σοβαρός, δηλαδή πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του, πόσες εβδομάδες θα μείνει έξω. Γιατί αύριο δεν παίζει με τη Βαλένθια. Γι' αυτό το μάτς, τι πιστεύεις, η Βαλένθια καλύτερη από την Μπασκόνια με ό,τι έχεις δει μέχρι τώρα? Καλύτερη αμυντικά?
Στη Βαλένθια.
Ναι, έφυγε από τη Βιτόρια, πήγε στη Βαλένθια.
Μιλάμε για πολύ δύσκολη έδρα. Mm-hmm. Πάρα πολύ δύσκολη έδρα. Και θεωρώ ότι βέβαια στην Ευρωλίγκα δεν υπάρχει εύκολο δύσκολο μάτσα. Μπορεί να χάσει την Μπάγερν μέσα, μπορεί να χάσει το Βερολίνο.
Όπως η Άλμπα νίκησε την Μπαρσελόνα.
Και αμέσως μετά, αν δεν κάνω λάθος, παίζουν Παναθηναϊκός Μονακό. Άλλο ένα ακόμα
απαιτητικό.
Δεν ξέρω
πολύ
πιο δύσκολο ποιο από τα δύο είναι.
Ναι, ναι. Δηλαδή, τώρα που είπες Μονακό, θα πρέπει να συζητήσουμε και για το απόψινό Ολυμπιακός Μονακό. Αλλά μια στιγμή. Ναι. Ο Παναθηναϊκός πάει χωρίς το Σλούκα να παίξει στη Βαλένθια. Τι χάνει, πόσα πράγματα χάνει από αυτόν τον τραυματισμό?
Πρώτα απ' όλα χάνει τη δημιουργία. Έτσι.
Χάνει τη δημιουργία.
Η δημιουργία είναι ένα πολύ σημαντικό συστατικό στο μπάσκετ, όπου αυτό προσπαθούμε πάντα να κάνουμε, να τραβήξουμε έναν παίχτη να δώσει κάπου βοήθεια, ώστε να δημιουργήσουμε κάποιο πλεονέκτημα. Είναι αυτό που λέμε δημιουργία. Και ο Σλούκας είναι ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη σε αυτό, αν όχι ο καλύτερος. Οπότε πρέπει να ψάξει άλλους τρόπους ο Παναθηναϊκός να βρει από αυτό. Να δημιουργήσει κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο όταν παίζει εκτός έδρας.
Και φάνηκε και χθες, γιατί μπορεί να πήρε πάρα πολλές προσπάθειες, 25 συνολικά, μπορεί να βάλει πολλούς πόντους ο Ναν, αλλά στο τέλος, με τις ατομικές του ενέργειες και όντας κουρασμένος και αυτός, και χωρίς δημιουργία δηλαδή ο Παναθηναϊκός, είχε θέμα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ένα σχόλιο ακόμα για αυτό το παιχνίδι, για έναν συγκεκριμένο παίκτη που έχει σκοτώσει εντός εισαγωγικών και τον Ολυμπιακό στο στάδιο Ειρηνικής Κεφαλίας και τον Παναθηναϊκό χθες με τον ίδιο τρόπο. Αναφέρομαι στον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ που έβαλε αυτό το mid-range πάλι, όπως το είχε βάλει και στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και σχεδόν από το ίδιο σημείο. Όχι ακριβώς από το ίδιο σημείο. Ένα σχόλιο για αυτούς τους παίκτες που δεν είναι superstars, που δεν θα βάλουν 30 πόντους σε κάθε μάτς, που δεν έχουν καλό μακρινό σουτ, αλλά βάζουν τέτοια καθοριστικά. Ένα σχόλιο θέλω. Ένα σχόλιο. Δηλαδή.
Θα σου πω ένα ακριβώς τέτοιους παίκτες ψάχνουμε εμείς προπονητές να υπογράψουμε την ομάδα μας. Είναι αυτός που θα σου δώσει με την προσωπικότητά σου, με την προσωπικότητά του, με την ψυχραιμία του, την λύση. Στο ένας εναντίον ενός. Εκεί που πλέον δεν μπορείς να δημιουργήσεις, εκεί που πλέον όλα είναι δύσκολα, εκεί που πλέον η μπάλα είναι βαριά, το καλάθι μοιάζει πολύ μικρό και πολύ μακριά. Είναι ο παίκτης ο οποίος θα μπορέσει να δώσει τη λύση μόνος του.
Άνιωθος που λέμε. Αχάμπαρος. Άνιωθος.
Αυτοί που μπορούν να δημιουργήσουν για τον εαυτό τους.
Ναι, ναι.
Οπότε όλοι ψάχνουμε να υπογράψουμε τέτοιους παίκτες. Τους παρακαλώ πολύ, αν γνωρίζεις και κάποιον ή κάποια, πες μου.
Και ας μην είναι ο παίκτης που θα βάλει τους 30 πόντους, έτσι.
Όχι, δεν είναι
απαραίτητο. Παίκτης οικονομία τις περισσότερες φορές είναι κάποιος. Σαν αυτόν.
Καλώς είναι αυτόν. Ο παίκτης 30 πόντους, αλλά καλύτερα να τους παίρνεις από όλη την ομάδα, τόσο ώστε να μην έχει θέμα όταν κάποιος θα λείψει.
Σωστό. Να σου παίξει και άμυνα, να σου δημιουργήσει και για τους άλλους και να βάλει το κρίσιμο. Μάλιστα. Πάμε και στο απόψινο coach. Επειδή ανέφερες και τη Μονακό νωρίτερα που ακολουθεί για τον Παναθηναϊκό μετά την υποχρέωση τη διπλή στην Ιβηρική των Πρασίνων. Απόψε. Για τη Μονακό το απόψινό παιχνίδι είναι καθοριστικό με τον Ολυμπιακό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έχει νικήσει δύσκολα, αλλά έχει νικήσει τον Ολυμπιακό στο Πριγκιπάτο. Έχασε με τρόπο αυτοκτονικό από τον Παναθηναϊκό και κάποιοι μάλιστα παραλύλησαν χθες τις ιστορίες των δύο αγώνων και είπαν ότι του έδωσε του Παναθηναϊκού το παιχνίδι στο Πριγκιπάτο με το σου του Γκριγκόνη στο τέλος. Του το πήρε χθες ο Μακιντάιρ, ναι, στη Βιτόρια με την Μπασκόνια. Ο Ολυμπιακός έχασε, αλλά έχασε δύσκολα εκεί. Απόψε, μέσα σε 48 ώρες, έχει ένα δεύτερο πολύ αποδυτικό παιχνίδι. Νίκησε, κάνοντας τα εύκολα δύσκολα, το Μιλάνο προχτές. Σήμερα με τη Μονακό, τι πιστεύεις?
Δεν είμαι καλός στις προβλέψεις.
Δεν θέλεις να κάνεις προβλέψεις.
Δεν θέλω να κάνω ποτέ προβλέψεις, αλλά απλά όλοι ξέρουμε ότι θα είναι ένα πολύ δυνατό μάτς, γιατί είναι μεταξύ δύο ομάδων που είναι στην ίδια βαθμολογία, έτσι, στην ίδια θέση.
Καλά, γίνεται χαμός από την τέταρτη θέση και κάτω. Γίνεται χαμός.
Φέτος η Ευρωλίγκα είναι
7.
5-6 ομάδες. Ναι, 7
θα σε ακούσω και θα σου διαβάσω μετά τη σειρά των ομάδων που έχουν το ίδιο ρεκόρ. Άρα λοιπόν λες, πολύ απαιτητικό παιχνίδι, θέμα περιφέρειας. Μάικ Τζέιμς, δηλαδή, ποιος θα τον σταματήσει?
100% είναι ο τρόπος που θα παίξουν άμυνα στο Τζέιμς. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει μια καλή παράδοση στο πώς παίζουν το Τζέιμς. Ο Μπαρτζόκας έχει βρει τον τρόπο, τουλάχιστον τις περισσότερες φορές, και εφόσον οι παίχτες ακολουθούν κατά γράμμα και είναι σε ψυχολογία και σε καλή διάθεση να ακολουθήσουν κατά γράμμα όλα αυτά που έχουν πει. Νομίζω ότι το παίζουν πάρα πολύ καλά. Του στέλνουν στο αριστερό του χέρι, μένοντας κοντά στο σουτ χωρίς να φεύγουν μακριά. Εντάξει, θεωρητικά έχουν βρει το τρόπο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα πράγματα. Βέβαια, υπάρχουν και άλλοι παίχτες, υπάρχουν και άλλες καταστάσεις όπου θα πρέπει και η Μονακό να βρει λύση, βέβαια, όχι μόνο ο Ολυμπιακός.
Η αθλητικότητα είναι το μεγάλο όπλο της ομάδας του Σάσα Ομπραντόβιτς.
Αυτό ήθελα να πω τώρα. Ναι, ότι όταν η περιφέρεια είναι τόσο αθλητική και τόσο ικανή, ξέρεις, μπορούν να κερδίσουν τον οποιοδήποτε και σαφέστατα κάποιες φορές να χάσουν τον οποιοδήποτε. Και το έχει δείξει και η Μονακό, βέβαια έχει πιο σταθερή πορεία, αλλά το έχει δείξει αυτό και η Μονακό. Οπότε, εντάξει, αναμένουμε ένα πολύ δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι.
Sold out το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια από χθες. Δηλαδή θα έχει υποστήριξη από 12.000 κόσμου Ολυμπιακός στο απόψινό παιχνίδι. Τώρα, για τις ομάδες που ισοβαθμούν, το έχεις δει, απλά το επαναλαμβάνω για κάποιους από τους ακροατές μας. Ο Παναθηναϊκός στην πέμπτη θέση με 10 νίκες 8 ήττες, στην ίδια θέση ο Ολυμπιακός με 10 νίκες 8 ήττες και ακόμη η Μονακό με το ίδιο ρεκόρ, η Παρτιζάν με το ίδιο ρεκόρ, η Βαλένθια με το ίδιο ρεκόρ, η Φενέρ με το ίδιο ρεκόρ και η Μπασκόνια με το ίδιο ρεκόρ. Δηλαδή από την πέμπτη έως την 11η θέση υπάρχει δηλαδή με το ίδιο ρεκόρ και μια ομάδα που σήμερα αν τέλειωνε η κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας δεν έμπαινε ούτε στα play-in. Και μετά στην 12η θέση το Μόναχο με 8 νίκες 10 ήττες. Πιο πίσω δηλαδή. Στην πρώτη τετράδα εννοείται Ρεάλ, Βίρτους, Μπαρσελόνα και Μακάμπι. 16, 13, 12 και 11 νίκες αντίστοιχα. Χαμός λοιπόν από την 5η μέχρι και την 11η θέση. Περιμένεις και με αυτό να κλείσουμε, coach, ότι έτσι θα πάμε μέχρι το τέλος της κανονικής περίοδου.
Σίγουρα. Πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Ένα από τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα, αν όχι το πιο δύσκολο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο, όταν μιλάμε για
μετά το NBA.
Ναι, όσον αφορά την βαθμολογία.
Και για την κανονική διάρκεια. Μπράβο, και για την κανονική διάρκεια, γιατί στα play-off γίνεται μάχη και στο NBA. Κότς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι τα καλύτερα, με υγεία και τύχη, όπως είπες. Εννοείται, χρειάζεται στον αθλητισμό και η τύχη. Και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Όποτε θέλεις, όποτε θέλεις.
Καλό μεσημέρι στην Ιταλία, στο Σκίο, στον Τζόρτζι Δικαιουλάκο. Και κλείνουμε σε 30 δευτερόλεπτα για να έρθει με τη ραδιοεφημερίδα ο Κώστας Κουκουλάς με Γιάννη Κάρμα για το αν περιμένουμε απόψε να ολοκληρωθεί και η μεταγραφή του Μπράντον Νάιτ για την ΑΕΚ και αν αληθεύει ότι η ΑΕΚ είναι κοντά και στον Αγραβάνη, που λογικά στο τέλος του μήνα θα είναι έτοιμος να επιστρέψει στην ενεργό αγωνιστική δράση. Γιάννη.
Γεια σου, Αγγέλη. Ο ΙΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπράντον Νάιτ.
Έλα, μπράβο. Πού ήσουν να μα το πει νωρίτερα, εγώ έκανα τη συνέντευξη με τον Τζόρτζι Δικαιουλάκο.
Δεν ήθελα να σε διακόψω. Είναι πρώτο θέμα στο sports.gr. Δεν ήθελα να σε διακόψω.
Πες τα, αυτά θέλω να ακούω. Μπράβο.
Τρίτη μεταγραφή που κάνει η ΙΑΕΚ σε 10 μέρες. Δύσκολα, βέβαια, ο Νάιτ θα αγωνιστεί κόντρα στον Ολυμπιακό, γιατί έχει και αγωνιστική απραξία. Και να πούμε και για τον Δημήτρη Αγραβάνη, όπως σου είπα και χθες, ότι κοιτάει και την ελληνική αγορά. Κοιτάει τον Δημήτρη Αγραβάνη σε συζητήσεις. Υπάρχει ένας ενδυασμός στην Ένωση ως προς το ότι είναι τραυματίας και θα επιστρέψει στα μέσα Γενάρη. Όμως είναι μια λύση που εξετάζεται σοβαρά, γιατί ο Αγραβάνης έχει μεγάλη ποιότητα, οπότε μπορεί να βοηθήσει τα άλλα αύριο αναλυτικά, αν προλάβουμε.
Τίποτα. Κλείσαμε με την μεγάλη είδηση, την μπασκετική μεγάλη είδηση από πλευρά ΑΕΚ. Το Earth Sports την έχει δημοσιεύσει ήδη, δεν τη βλέπω στα άλλα site. Τώρα θα την ανεβάσουν. Επί του επιστημίου ήταν η είδηση. Γιάννης Κάρμας και Μπράντον Νάιτ μετά τον Τζόρνταν Μόργαν και τον Ρίκι Λίντο, όπως είχαμε πει από χθες. Και εδώ κάπου ολοκληρώνουμε. Πήρε έναν ακόμα παίκτη η μπασκετική ΑΕΚ. Κλέψαμε και 2 λεπτά από τον Κώστα Κουκουλάν για να πούμε και αυτή την είδηση. Και έρχεται ο Κώστας σε λίγο για τη ραδιοεφημερίδα. Μάιρα Ξίδη στους ήχους, Αντώνης Παναγιωτόπουλος, παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Εμείς αύριο το μεσημέρι και πάλι λίγο μετά τη μία.
Era Sport 101,8.